Dalam waktu 3 tahun, komplek rumah itu banyak dikomplain tetangga. Tetangga pada mulai sebel karena pintu masuknya kehalang dengan mobil tamu-tamu saya.
Om Maswan,
ya, gimana?
Jadi, mau nanya begini. Itu dapur Solo, itu sekarang ini dikenal di mana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum ada dapur Solo, cerita Ibu Swan tuh ngapain sebelumnya? Coba cerita dulu. Sebelum dapur Solo ini.
Sebelum dapur Solo, saya merintis sebelum dapur Solo ya. Dapur Solo itu brand yang kurang lebih saya bangun di 2007.
2007, oke.
Betul. Okay. Tapi sebelumnya dari garasi, garasi rumah tanpa nama. Nama. Jadi tahun 1988, saya mulai dari garasi itu dari hobi. Hobi makan rujak saya mulainya. Jadi hobi yang kemudian menjadi satu peluang usaha, dari peluang usaha menjadi bisnis.
Oke. Tapi gitu. Waktu sebelum bikin di garasi itu Ibu Swan tuh ngapain? Oma tuh ngapain gitu? Sebelumnya.
Sebelumnya saya kuliah di NHI ya. Lulus 1982. Setelah lulus saya dari pariwisata perhotelan. Tapi antara kuliah dan kerjaannya beda. Saya di obat-obatan, jadi medical representatif malah jadinya, bukan di tour leader atau apa enggak. Jadi akhirnya, terus kemudian tahun 1985 saya menikah. Nah kebetulan dari menikah langsung saya punya anak. Enggak lama, 1 tahun saya langsung punya anak. Nah di situ otomatis saya enggak bisa kerja. Karena memang ke Jakarta, ya ikut suami, dan kebetulan baru punya anak kan, duit juga pas-pasan, suami gaji pas-pasan kan, juga nggak bisa pakai babysitter ya. Akhirnya saya harus di rumah ngurus bayi. Ada rasa kebosanan karena saya orang aktif ternyata, nggak bisa diem di rumah. Karena kalau di rumah pada saat itu cuma nontonnya sinetron. Terus kalau nggak sinetron ke tetangga. Jadi saya anggap ini kok buang-buang waktu, terus ya nggak ada manfaatnya.
Ibu Swan.
Suami di developer real estate.
Kebetulan
dapet inventaris atau pinjaman rumah yang itu belum dibeli, cuman dikasih pinjem daripada ngekos. Ini tak pinjemin. Nah rumahnya di Sunter Paradise waktu itu. Jadi itu rumah contoh yang dipinjemin. Jadi akhirnya ya sudah, saya mulai aja. Toh ada garasinya. Jadi waktu itu mikir juga nggak kepikir apa. Saya suka makan rujak. Tiap hari beli rujak. Nah kalau saya hitung, beli rujak satunya 300 kali 30, 9 ribu. Ya, 9 ribu. Nah waktu itu gaji suami baru ya ratusan ribu lah, dipotong 9 ribu kan lumayan ya, itu tahun segitu kan. Jadi saya pikir,
itu harga kenapa dulu saya ya?
Harga dulu, 300 rupiah.
Lebih murah gitu kan.
Ya kalau sekarang kan udah 30 ribu begitu ya, mungkin rujak yang paling mahal udah 15 ribu. Nah akhirnya ya saya beli, bikin sendiri aja lah. Dan rujak sama apa? Sama jus buah. Jus buah itu dapat kadonya blender. Jadi kan perkawinan dulu kan nggak ada uang, masih ada kado. Nah itu aja dari apa yang ada.
Rujak cuman. Gimana? Maksudnya kado gimana?
Jadi saya punya blender itu dari kado pernikahan. Jadi kan dulu kan ya ada namanya kado itu kan barang gitu kan. Nah kok ada blender ya? Setiap rumah pasti punya blender. Terus punya ulekan. Jadi saya mulai dari apa yang ada lah. Apa yang ada di rumah dan apa yang saya suka. Itu aja. Jadi tujuannya saya cari uang itu untuk mengisi waktu, menyalurkan hobi. Karena memang sebetulnya kebutuhan rumah tangga pastinya semua sudah dipenuhi oleh suami. Walaupun kondisi mungkin pas-pasan, tapi minimal suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau istri mau kerja, itu sebetulnya bukan satu tuntutan harus bekerja, tapi daripada buang waktu yang cuman ngobrol sama tetangga, gosip, nonton sinetron nggak ada gunanya, ya ini buang waktu yang berguna lah.
Terus begitu buka awal, terus gimana? Langsung ramai atau gimana?
Oh ya enggak lah, begitu buka awal, itu di perumahan. Yang sepi, bayangin aja perumahan itu kompleks. Siapa yang mau datang ke situ? Caranya, saya harus menjemput bola dengan apa? Enggak mungkin saya kan pakai gerobak ngider. Itu juga enggak mungkin. Ya saya pakai brosur, selembar kertas nih seperti gini. Seperti gini nih, saya bagi dua. Nah, saya tulis pakai spidol. Kemudian saya fotokopi, tulis tangan aja, jual rujak. Tapi keren loh, rujaknya ada nomor telepon. Tukang rujak zaman dulu kan nggak ada nomor telepon.
Iya.
Ini ada nomor telepon, jadi keren kan?
Keren.
Nah, ya jadi saya tulis tangan, tiap sore saya edarin sama anak saya. Jadi sambil ngasuh anak saya. Waktu itu anak saya sudah umur 1 tahun. Jadi saya mulai dari umur anak setahun kan baru bisa jalan. Nah setiap sore pasti kan anak-anak pengen di luar jalan-jalan. Sekalian saya boncengin di depan kan ada keranjang sepeda. Tuh sepeda kan depannya ada keranjang, keranjang belanja. Nah itu saya dudukin di situ. Jadi istilahnya duduk gitu kan kecil bisa. Jadi muter-muter komplek. Jadi dari komplek ke komplek ya tiap sore sejam lah, jam setengah lima sampai setengah enam, terus jam enam pulang. Udah tiap hari begitu. Jadi rujak di rumah rame. Ya pertama begitu kita edarin tok pintu aja kalau ada mbak nih brosur kasih nyonya. Nah itu tuh kok langsung efeknya dari brosur itu. Kadang-kadang kering ini jualan rujak. Iya, bisa anter. Oh, bisa anter loh rujak. Rp300 anter. Jadi ya langsung lah. Kan bukanya jam berapa sampai jam berapa. Mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi kan di situ kan tertulis pagi-pagi udah saya mau dong 2 rujak. Kemana? Ya kompleknya masih di Sunter. Ya sudah langsung anter. Begitu.
Itu jadi, sampai kapan begitu terus? Buswan,
itu kurang lebih saya waktu itu 3 tahun di garasi rumah. Di garasi rumah itu 3 tahun. Jadi ya tiap dalam bulan pertama itu, waduh itu gelombangnya. Sebulan laku, bulan kedua ngedrop. Wah, itulah kalau bisnis mulai dari garasi. Dari yang memang apa yang ada tantangannya itu lebih luar biasa. Tapi kalau kita nikmatin bisnis itu bukan jadi, aduh kayaknya kalau kita harus cari duit kan dikejar. Pasti ada rasa sedih. Kalau ini sebenarnya, saya cuman hobi supaya bisa jualan, ya dapat duit buat jajan. Jadi gak ada tekanan. Gak ada tekanan, jadi enak. Jadi kalau gak laku, ya sudah taruh di kulkas. Karena kan buah bisa ditaruh di kulkas ya. Besok bisa di... keluarin terus kebetulan kalau ada yang beli ya dari kulkas bisa. Jadi gitu aja sih terus awalnya.
Berikutnya apa tuh Buswan yang kata?
Nah, pada saat nggak laku saya mulai tambah gado-gado. Nah, saya mulai mikir, rujak itu kan cuman makanan pendamping, bukan utama. Nah, utama orang Jakarta waktu itu kalau siang pasti makan siangnya tuh gado-gado. Nah saya mulai berpikir kan setipe rujak dan gado-gado pakainya juga ulekan. Ya udah saya mulai
sebelumnya bikin gado-gado. Sudah senang masak atau itu karena waktu itu aja?
Ya, saya suka makan dari kecil. Memang saya sering diajak orang tua saya selalu kulineran. Kalau sekarang namanya kulineran. Jadi rasa saya kalau nyobain itu pastinya ini enak. Dan kebetulan saya dikasih talenta Tuhan, ternyata dengan enak saya bisa meng-create, bikinnya kayak gini-gini, jadinya enak. Nah itu satu talenta, saya pikir begitu.
Jadi mulai tambah gado-gado, terus apa
itu? Ya, mulai tambah gado-gado, itu juga begitu. Gado-gado yang pertama itu saya dikomplain loh, saya jualan itu, saya pikir enak. Tapi ternyata orang lain bilang gak enak. ditelepon ini gado-gado rasa apa ini? Kok nggak enak sekali? Wah, saya juga pertama down ya. Kok sampai orang komplain? Tapi itu menjadi satu pelajaran. Oke, Pak. Besok saya perbaiki. Dan kemudian setelah komplain itu, seharian saya uji coba terus.
Enggak boleh baper.
Orang kalau yang namanya sudah mulai berusaha, baper itu harus disingkirin. Gitu. Jadi besoknya saya ganti tuh orang. Pak, nih gaduh-gaduhnya kemarin saya ganti, sekarang cobain. Dan ini enggak bayar, gratis, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia langsung telepon, "Ah, ini baru gaduh-gaduh," gitu. Nah, wah, bikin saya semangat. Sejak itu dari satu ulekan, besoknya dua, tiga, sampai akhirnya berapa bulan saya bisa dari itu ulekan yang kecil bisa sampai satu tampah. Jadi saya bisa ngulek sekali 10 ulekan. Itu proses
sepuluh porsi dalam satu
ulekan. Lah, yang beli ngantri. Yang jual muda, iya, muda ngulek sendiri. Nah, waktu itu kan saya baru umur 25, 26. Tukang gado-gado. Nah, pastinya ya dari tetangga mungkin kasihan beli. Terus dari pelanggan-pelanggan yang lain yang saya kasih brosur. Tapi rasa itu menentukan. Jadi kalau enak, biasanya orang akan repeat.
Betul.
Akan ulang, oh enak kok gitu ya.
Nah, terus Ibu Swan akhirnya muncul dapur Solo itu gimana?
Nah begini, akhirnya 3 tahun itu, dalam waktu 3 tahun komplek rumah itu banyak dikomplain tetangga. Tetangga pada mulai sebel karena pintu masuknya kehalang dengan mobil tamu-tamu saya. Saya mulai berpikir ada DNA-nya di garasi cuma 4 orang, meja. 4 atau 5 ya, meja yang nempel ke tembok. Jadi asal-asalan aja. Tapi ada orang yang mau dine in. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau bisnis harus di tempat yang proper. Jangan juga mengganggu tetangga. Karena kalau dikomplain tetangga, kita juga jadi nggak nyaman. Akhirnya saya minta sama suami, ayo kita pindah ke ruko. Di ruko Sunter kebetulan. Karena
outlet pertama itu
di Ruko Sunter. Udah satu ruko
Solo gitu enggak?
Belum. Mana namanya RM Solo. Kenapa? Okay. Saya juga waktu itu bingung, saya kasih nama apa gitu ya. Kebetulan saya dari Solo, banyak orang yang ngomong tuh beli gado-gado di si Solo. Jadi itu cuman RM, nanti saya ada fotonya, cuman spanduk kecil gitu. Itu yang awalnya.
Sewa rukan itu.
Nggak, bukan sewa. Suami saya suruh coba nyicil ruko. Karena kebetulan nyicil. Jadi kita rencana mau KPR, dicicil dulu. Tapi ternyata memang kalau orang diberkati, kita bilang berkat itu pasti datang dengan kalau kita ulet. Akhirnya ada satu masa yang kebetulan rumah itu harganya naik, jadi saya harusnya utang, jadi nggak bisa utang. Nah itu satu istilahnya kalau kita bilang itu mujizat yang saya alami ya. Keren. Jadi titik ada
mujizat.
Titik dapur Solo 2007 setelah kan 17 tahun waktu itu suami tetap kerja, saya juga bisa menghasilkan. Jadi waktu itu saya juga punya impian, saya ke Jakarta berdua sama suami itu nggak punya apa-apa. Jadi kalau dulu orang dulu pasti saya harus punya rumah, mobil, terus kalau bisa jalan-jalan. Target utama saya kalau kita mau hidup yang enak itu punya rumah dulu. Jadi jangan dari kontrak ke kontrakan lain, dari kos ke kos jangan. Nah, itu waktu itu saya capai benar-benar irit. Polanya itu kalau kita punya duit, kita harus nabung. Jadi saya itu tidak namanya terus beli barang branded, apa yang royal konsumtif itu, enggak. Saya tabung untuk saya harus punya tujuan rumah. Kebetulan rumah dapat berkat yang tiba-tiba, harga kenaikan properti. Jadi kalau itu harusnya saya harus sewa sampai 15 tahun, dalam waktu 2-3 tahun itu bisa lunas gara-gara properti. Properti yang saya beli naik. Jadi tadinya dari garasi itu saya beraniin untuk beli. Namanya perhiasan tabungan saya jual untuk beli rumah. Karena rumah memang kebutuhan gitu. Nah dari situlah, terus suami udah 17 tahun, suami saya mau bilang aku kayaknya sudah jenuh kerja, pengen mandiri. Nah, jadi, sedangkan kamu sudah bisa mandiri. Yuk kita kelola ini sama-sama.
Oh.
Awalnya saya keberatan.
Okay.
Wah, penghasilan dua sekarang tinggal satu. Iya, kalau kalau bisa maju berdua sama suami. Kalau nggak bisa gimana? Ya, tapi itu kan kita berarti nggak yakin dengan
itu masih RM Solo lagi ya waktu itu ya.
Ya, masih itu. Akhirnya saya kebetulan dapat pencerahan dari kiri kanan. Udah harus berdua sinergi. Karena kalau kita rezeki biasanya bisa kuadrat loh kalau itu diberkati. Nah, ya, akhirnya kita running ini berdua karena saya udah tahu teruji sejak saya 98 Krismon. Orang lain susah, ternyata kuliner yang namanya kuliner tradisional atau kuliner Indonesia tidak ada matinya. Jadi akhirnya saya beranikan, saya memang perlu satu manajemen. Nah, suami saya itu orang manajemen. Saya itu orang pembabat hutan. Istilahnya saya di depan, tapi ya bulldozer.
Bulldozer. Jadi bagi tugasnya gimana berdua itu?
Bagi tugasnya itu, saya di depan, saya customer care, saya marketing, saya sales, suami saya manajemen. Dia ngurusin keuangan, dia ngurusin nanti manajemennya, termasuk standarisasi untuk bumbu itu yang buat suami saya.
Oke. Jadi ibu
Suan,
begitu udah mulai agak rame, udah nggak semuanya ibu Suan yang masak dan
nggak.
Udah bikin
saya
sistem ya.
Bikin sistem. Nah, suami saya yang buatin sistem. Nah, itu juga itu biang keladinya kita bisa sering berantem bisnis keluarga itu di situ. Jadi nggak heran kalau suami istri kadang-kadang ini saya bisa terbuka begini karena memang nanti akan dialamin semua.
Iya.
Jadi suami istri pasti ada cekcoknya itu gara-gara pekerjaan. Yang satu lokasi. Pasti, karena kita di rumah, bukan kebawa sampai di rumah. Iman kerjanya di rumah. Jadi ya berantemnya di rumah gitu.
Oke. Terus titiknya jadi, akhirnya jadi dapur Solo itu gimana?
Dapur Solo, nah begitu suami saya saya langsung bilang oke, kita kelola berdua harus maju. Karena dua kepala, dua energi mesti maju ya oke. Saya serahkan terus suami yang nata. Oke, kalau gitu kita mulai patenkan nama. Dan kita mulai berani meng-hire branding. Jadi saya beranikan desainer untuk branding. Untuk bikin logo, terus namanya paten, jadinya ada pilihan nama apa, akhirnya jatuhlah Dapur Solo. Karena pada waktu itu memang lagi terkenal dapur, begitu.
Ya. Itu 2007 ya, Ibu Suan?
Iya, tahun 2007.
Dan itu mulai di Ruko yang disuntik itu mulai pasang billboard gitu-gitu ya?
Ya, dari satu ruko saya sudah mulai bisa membeli ruko dan rumah jadi satu. Nah, itu mulainya awalnya. Dan memang benar, kita kerja berdua itu ternyata kuadrat jadinya. Bukan 10 kali 2, 20. Dan 10 pangkat 2.
Ya, jadi 100. Itu ya.
Ya, itu benar. Family unity. Jadi dari suami kebetulan anak muncul begitu. Anak saya cewek satu. Waktu itu baru lulus mau nikah, dia minta berhenti. Ya udahlah, kamu bantuin aja begitu. Jadi semua itu keluarga itu gimana?
Outlet Ibu Suan itu pertama kali itu saya termasuk salah satu customer-nya loh, Bu.
Yang di Sunter
pertama
ya,
itu kan.
Yang di Ruko, betul. Yang di Ruko, yang di Ruko.
Saya paling ingat itu loh, apa itu? Yang snacknya itu, Bu Suan?
Combro.
Dari combro itu
combro.
Ya.
Combro, makanya orang kan nggak nyangka. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang kelihatannya sepele, karena sepele itu bisa menjadi besar kalau kita urusin dengan benar.
Sampai titik ini dulu, Bu. Ceritain satu aja singkat, apa yang bisa Ibu bagi tentang bangun bisnis dari garasi, lalu bisa punya satu outlet yang Dapur Solo. Satu outlet aja dulu coba. Apa satu pembelajaran Ibu Suan?
Tadi, jangan menyepelekan, bikin sesuatu harus dari hati dulu. Semua kalau mau memulai usaha, jangan ikut-ikutan. Dari apa yang kita bisa. Karena itu akan konsisten dan akan selalu eksis. Kemudian, Jangan kayaknya kita maunya yang besar-besar. Yang sepele itu pun juga bisa menjadi besar.
Itu dia. Semua yang besar mulainya dari kecil.
Kecil, gitu kan? Nggak ada yang iya, betul. Asal kita tekun. Tekun sesuai dengan proses yang kita harus jalanin. Proses. Dari hari ke hari.
Benar, sukses.
Dari hari ke hari, iya. Sukses itu instan. Proses.
Mie instan aja harus masih diproses. Bayangin aja, itu mie instan pada hari ya, Bu, ya? Bayangin
tuh,
sukses
jadi,
itu ya harus melalui proses.
Ya, nggak ada sukses yang tiba-tiba ya, ada ya, di depan mata. Ya. Duit di depan mata itu nggak ada.
Iya.
Semua harus melakukan upaya.
Misuan gitu. Beli rumah dari combro nih.
Yes. Jadi combro dan rujak.